наши стерни, птаси прелетных на наши места. Я даси и дам Давидам Стамбул, кукуш Давидам, Давидам Стамбул, кукуш Давидам. Давидам дали солнце и тамо, угревят мрачно, како и вамо, угревят мрачно, како и вамо.
Земјата во која се обединети световите, во себе го содржи сето што е содржано и во световите. Географски толку јасно дефинирана целина, што на еден Ѓузепе Мацини би можело да му послужи како антологиска илустрација за тезата дека Господ знаел што прави, кога на луѓето и народите има определил територии за живот и ги означил со географските средства, планините, реките, морињата. Македонија навистина има се што е битен белек на релефот на светот. Покрај планините, тука се рамниците, висорамнините, клисурите, изворите, реките и водопадите, морето и езерата. Климатски некои региони се толку слични на Тибет, широки бранови од Тревниот океан, другите на арктички предели или алпските запци оковани со посребрен мраз, маслинови градини отворени во недоглед, ридова лоза, како во Јужна Италија или Грција, како во Мароко, пусти смирени отворени места, како во Централна Анатолија, жолти како смил, јасни како плавневен звук на далечен, далечен кавал, и вистински прашуми во длабока свежа сенка. Оној што го видел денешниот ден, видел се, вели Марко Аурели, да, доколку тој ден го поминал во Македонија.
Ако как овде сенце ме стрети, ако пак мрачно сенцето свети, на път далечни я ке се стегнам, и в други страни ке си побегнам, и в други страни ке си побегнам. Къде сенцето светло угревя, каде небето звезди посевјат, каде небето звезди посевјат.
За природата на една земја се зборува во два смисла. Како опис на својствата со кои се оформува надворешната физиономија на таа земја и како сума на оние белези кои го создаваат карактерот, односно внатрешниот квалитет на истата земја. Така, под првиот контекст, приказот на релефот, флората, фауната, хидрографските, климатските и други одлики од тој вид ја даваат природата како топографија на едно подрачје. Сепак, сите тие својства го оформуваат и оној контекст во кој природата се идентификува со карактерот. Затоа и се вели, по својата природа тој е добар човек. Во оваа втора смисла, описот на природата на една земја, конкретно на Македонија, мора да ги почитува и да ги следи двете интерпретативни линии. Затоа во овој дел Македонија ќе биде прикажана низ двете свои топографии, топографија на теренот и топографија на душата. Се што е во врска со Македонија е во врска со светлината. Светлината и незината спротивност сенката се генотипот на Македонија. Кокино тоа најдобро го посведочува. Тоа е зеницата на онаа Македонија која сакаме да ја опишеме. Тука се следеле небесните појави, небесната светлина и помрачувањата кои ја следат секоја светлина. Зеницата е символ што обединува спротивности. На светлина се собира, во темно се шири. Таа го изразува дамнешниот прачовечки страф од темнината и потребата од светлина. Стравот од смртта и копнежот по живот. Освен тоа, таа е мала точка во која се собира сиот свет, преку светлината сиот космос, се што постои. Таа е доказ дека и најголемото се состои во најмалото. Онака како што луѓето не сваќаат дека Вселената се наоѓа и во најмалиот џеб, оти и тој е дел од Вселената, па ја бараат некаде далеку, така и зеницата го обединува најголемото во најмалото. Таа гледа се што постои. Блиското го прави далечно, туѓото го прави познато. Таа е символ на виделината, на знаењето, на просветата, на страста. Зеницата е нешто што никогаш не лаже. Медицинските сознанија велат дека таа сама од себе се шири при возбуда и дека е единствениот природен знак на човекот и животните кој не може да биде контролиран од разумот. Зеницата е предавник на чувствата. Љубовниците знаат дека раширената зеница значи знак на наклонетост кон оној кого зеницата го гледа, како што дресерите на животни во циркусите, токму според зеницата на животното, знаат во какво расположение се наоѓа тоа и што можат да бараат од него. Бидејќи зеницата никогаш не лаже и бидејќи во таа точка се слева сиот космос, да ја погледнеме зеницата на Македонија, да покажеме макар и само дел од тоа космичко цивилизациско богатство што се слеало во зеницата на Македонија, обединувајќи ги спротивностите, светлината и сенката, малото и големото, непознатото и познатото. Почвата на Република Македонија изобилува со материјални докази за неколку милениумскиот живот кој интензивно се одвивал на неа. Цивилизациите овде се раѓале, се развивале, го достигнувале зенитот и заминувале во историјата оставајќи докази за себе си токму во површинските слоеви на почвата. Не случајно најпознатите светски археолози Македонија ја нарекуваат археолошки бисер. Буквално, каде и да се копне на ова мало парче земја, се наидува на артефакт, на предмети кои пред стотици, пред илјадници години биле дел од секојдневијата на обичните луѓе, на оние кои се издвојувале од нив, на нивните владетели, војници, војсководачи, религиозни водачи. Тогаш биле обични предмети во обичните животи на овдешните жители, но денес се драгоцени сведоштва за реконструкција на нивните животи, на нивната организираност, развој, сваќања. Музеите на Република Македонија живо раскажуваат за племињата, народите, државите, империјите кои покусо или подолго престојувале источно и западно од Вардар. За нив раскажуваат и парите кои се пронајдени, кои се уште се пронаоѓаат на многу локалитети, во многу ниви, гробници, јавни и приватни објекти од најстаро време. Почетоците на паричното стопанство на територијата на Република Македонија се од крајот на 6-тиот век пред новата ера. Македонскиот поет Анте Поповски, великан на пишаната реч кај македонците од 20-тиот век, некаде пред својата смрт ке запише во една песна дека коските во земјата што ги откупуваме со секое археолошко откритие се букви на нашиот македонски запис од давнината. Македонија е парче под небото во кое небесата се пресликале, како во огледало во земјата. Она што се звездите за небото, тоа се коските за земјата, нови и непознати светови. Астрономите со векови го наблюдуваат небото и од него откупуваат нови звезди и светови, како што македонските археолози со деценија откриваат се нови и нови археолошки локалитети, нови светови, цивилизации, градови и населби. Се во тие земјени македонски светови изгледа како некаква сказна, но и како цитат на сегашноста. Например, кога се говори за еден од најатрактивните археолошки локалитети Стоби, најголемиот град во северниот дел од провинцијата Македонија од римско време, најстарите податоци се од вториот век пред нашата ера, редовно се кажува дека тој стародревен град имал меѓу другото театар, коцкарница, затвор, епископска базилика, теодосијанска палата, текстилна работилница, голема и мала јавна бања, куќи на разни великодостојници, градска чаршија, базилика, дури и музеј, потем форум, односно собрание, гробишта, некропола, како и градски бедеми. Тоа што археолозите го откопале бил нечи живот, а не мртов археолошки наод. Тоа што е откопано бил сосема конкретен и жив, а не одамна изумрен град. Животот, впрочем, и денес и тогаш редовно одел и оди со символите на хедонизмот, коцкарница, палати, бањи, со символите на власта, палати, собранија, форуми, но и со символите на смртта, затворот и некрополата. Вечна приказна, иста и за нас и за тие наши милениумски предци. Ние денес од земјата, нивната иднина откупуваме дури и непристојно интимни предмети, нивни венчални прстени, чаши што ги допирале со своите усни, керамички пехари од кои пиеле вино, печати со кои ги верификувале своите обштествени моки, дури и обетки што ги носеле тајните љубовници или легалните сопруги на кралевите. Ние ја откриваме и нивната интима, во сите наоди за Стоби, например се велите како ја откриена коцкарницата, пронајден е бронзен таз за фрлање коцки, како и неколку коцки пронајдени на подот. Од овој објект се истражени и ходникот, предсобјето, како и просториите за капење со вградени кади, луксузно опремени што упатува на фактот дека објектот служел и за други забави, не само за коцкање. Според тоа, таа коцкарница била центар на хедонизмот, хазардерството и сексуалноста, без разлика што денес тоа е само обична руина под земја. Во таа земја е закопана страста на нашите предци, која ние денес ја откупуваме како звездена земја. Звездите на небото сјаат и ни бегаат од раката. Овие, земјени звезди, предмети ги допираме со рацете, па на тој начин ги допираме и нашите предци. Кога човек и си ја представи таа слика, неколку расфрлани коцки под бронзениот таз за коцкање или полни кади со млеко за уживање, редовно си го поставува прашањето. Кога сето тоа престанало да постои и од кои причини? Земјата е немо писмо, таа молчи. Незините букви, предмети, коски, градби не говорат. Дали тоа бил некој земјотрес или некоја војна што го прекинала последното движење на раката што ги фрлала коцките токму во онаа положба во која денес ги наоѓаме? Во каква положба застанале страствените тела во кадата? Како да било вчера, само што многу, многу земја се урнала врз тие наши предци, а земјата е време. Не попусто во клепсидрите, песочните часовници, времето се мери со прашина. Во затворот на Стоби пак контраст на уживањето на коцкарницата пронајдени се во истиот стоп кадар за сводени подрумски простории и оковани скелети од 6-тиот век. Што значи тоа? Кои биле тие несрекници? Дали оние кои никогаш не можеле да влезат во коцкарницата или напротив тие кои таму, според законот на коцката и незините шест страни, судбини, изгубиле се и попаднале во вечна смрт, се до откупувањето? Кој знае што е вистина? Конечно на сето тоа, театар, најстариот објект во Стобиот вториот век изграденот на јубавиот плетварски мермер. Плетвар и денес дава мермер, но не за театри, туку за палати. Таму во театарот имало театарски представи, музика, забава и уметност. Каква врска имало тоа со оние луѓе од коцкарницата и затворот? Едно време тој театар бил и гладијаторска арена, животните и луѓето ги делел камен зид. Каква била разликата меѓу нив? Конечно, крстилницата. Таму се крстеле оние новороденчиња што денес се археолошка прав и теолошка пепел. Имало и полукружен плоштад, на кој се гледале тогашните момчиња и девојчиња, сега прав и пепел. Сите тие моми и момчиња лееле вода на градската чешма, ковеле пари во ковницата на монети, се капеле во малата и големата јавна бања, се воудушевувале на прекрасните мозаици. Тие, нашите предци, прав и пепел, од нив останале предмети кои сведочат за нивните животи, предмети, звезди на земјеното небо, небото на археолозите. Кога на почетокот од 2006 година македонскиот археолог Паско Кузман ја откри златната маска на Самуиловата тврдина во Охрид, сите дневни балкански вестници, како и сите важни светски археолошки списанија, јавија. Тоа е петата погребна златна маска од Охрид. Петата маска подсетува на предходно најдените 4 златни маски во Требенишката некропола која се наоѓа крај селото Горенци, Охридско. Тие 4 маски, од кои 2 се најдени пред 100, а 2 пред 70 години, се наоѓаат во екзил, како и се во врска со македонецот. 2 се во Белград, а 2 во Софија. Гробницата што ја откри Кузман на Самуиловата тврдина е од 5-тиот век пред нашата ера и е сведоштво дека Лихнидос не бил илирски, туку чисто старомакедонски град. Од движниот фонд на некрополата Требеништа, според Кузман, во кој се евидентирани 825 археолошки предмети, 258 се чуваат во археолошкиот музеј во Софија, 187 во Народниот музеј во Србија, а 380 во Народниот музеј во Охрид. Дури во јуни 2007 година, веројатно исплашена од откритието на петата златна маска, Србија ги однесе своите златни маски на изложба во областа Адрија, Италија. Тоа е кражба на македонското археолошко богатство. Тоа е кражба на туѓа македонска смрт. Од златните маски биле изработувани според ликот на покојникот, за да не се престори споменот за нив во прав и пепел. Тие наши предци немале фотографии. Затоа упатувале до нас сигнал со златен отпечаток на покојникот. Верувале дека златото е бесмртно и дека ќе го сочува сеќавањето на смртните. Ние тоа мора да го почитуваме. Конечно, петата поред златна маска ископана на овој терен лежи на наша територија. Другите сме ги препуштиле на соседите, кога случајно при изградбата на патот Охрид-Кичево во 1918 година работниците откриле златна маска. Неа ја зел археологот Карл Шкорпил од Софија. Подоцна меѓу 1930-та и 1934-та година, тоа го сторил и Никола Вулик од Белград. Тоа се повторило и при искупувањето од 1953-та година и 1972-та година. Конечно, петото лице на смртта е македонско. Тоа лице на смртта му припагало на едно девојче, златната ракавица пак што е пронајдена до неа, на возрасен маж. Во каква врска биле тие? Со откритието на маската, кое е најновото археолошко македонско откритие, се отворија нови археолошки видици. Беа откриени на Самуиловата тврдина во Охрид 988 предмети за употреба, 352 парчиња накит од килибар, стаклена паста, железо, бронза, сребро и злато, 297 делови од оружје и орудија, 57 теракотни фигурини, 1211 монети, така наречени лихничиња, со градот и чунче на лицето, со македонски штит на опачината и многубројна керамика, пронајдени и се мегарски чашки од мегара, од фина керамика на чие дно е втиснато сонцето од Виргина. Тоа се знаци дека овде живееле луѓе од богата цивилизација. Ние, а и кој и да е друг што не негира, тоа не може да го одрече. Гробовите не лажат. Затоа кажано е, земјата крие непознати писма, а Македонија е трусно археолошко подрачје во Европа. Од незината земја се којдневно изгреваат нови звезди. Ние ги ископуваме и ги држиме во нашите раце. Знаеме ли да ги цениме?
Орелски крилја, как да си метнех, и в наши стрми да си прелетнех, на наши места ја да си идам, да видам Стамбул, кукуш да видам, да видам Стамбул, кукуш да видам. Да видам дали сънце и тамо угревят мрачно, како и вамо, угревят мрачно, како и вамо. Ако как овде сънце ме стрети, ако пак мрачно сънце то светит, на път далечни я ке се стегнам, и в други страни ке си побегнам, и в други страни ке си побегнам. Къде сънце то светло угревя, каде небето звезди посевјат, каде небето звезди посевјат.
Овде е мрачно и мрак мобрива, и темна мгла земја покрива, мразој и снегови и пепелници, силни ветриште и вијулици. Околу мгли и мразој земји, а в грди студој и мисли темни. Не, ја не можам овде да седам. Ja ne možem mrazu i da gledam.
Dajte mi krilja, ja da si letam, i v naši strni da si preletnam, na naši mesta. Da zajdvit ja da umirem.